Pasaporte lector. Hora de ler. A continuación presentamos unha suxestión lectora para que acompañe este noso camiño ata a consecución do reto final. Como imos ter que traballar moito coa descripción e o diario versual, propoñemos o libro blanco, 100. Eu tamén fun pequena. 2023. Xerais coas lembranzas da infancia de Concha, a avoa de Ana e Mariña, nas que se contrastan os anos 50 na aldea de Lires coa forma de vida actual.